Vroucné city našich politiků k Moskvě jsou dnes zradou Česka, píše na Slovensku komentátor Šimečka.
Německo získalo v jediný den hned dva kandidáty na kancléře. Jaké šance mají konzervativec Armin Laschet a zelená Annalena Baerbocková?
V kubánské politice po více než 60 letech skončila éra bratří Castrů.
Ve španělských městech a obcích se bude jezdit 30.
A cvičení psy podle studií dokážou rozpoznat člověka s COVID-19. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Diplomatický výbuch v česko-ruských vztazích je pro Slovensko zavazující, protože to, co se přihodilo Čechům, je jako by se to stalo nám, píše komentátor Martin M. Šimečka pro slovenský deník N. Velikost ruského útoku na Česko v roce 2014 podle něj není možné srovnávat s invazí půlmilionové armády do Československa v roce 1968. Politické východisko obou útoků ale vnímá jako stejné. Rusové považují území bývalých sovětských satelitů za své teritorium. Ani je nenapadne, že by měli respektovat jejich suverenitu.
Také důvod obou útoků označuje Šimečka za stejný. V roce 1968 byli Rusové přesvědčeni, že mají právo zabránit odtržení Československa od sovětské říše. V roce 2014 byli přesvědčeni, že mají právo zabránit v odtržení od ruské říše Ukrajině. A v českém skladě ve Vrběticích byly zbraně, které měly podle českého týdeníku Respekt putovat právě tam. Vyhodit ho do vzduchu mělo z ruského pohledu jednoduchou logiku, protože Rusové nepovažují české území za cizí.
Není těžké pochopit, proč Rusové neuznávají mezinárodní smlouvy o státní suverenitě. Těžší je však pochopit, proč někteří čeští a slovenští politikové přesto považují Rusy za spojence.
Z pohledu slovenského komentátora český prezident Miloš Zeman už řadu let hájí ruský nárok na český stát. Bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko vnímá Slovensko jako satelit ruské říše a expremiér Igor Matovič obdivuje poctivou ruskou duši, protože v Rusku o hodně víc záleží na slově a pohledu do očí, než na tom, jak právníci napíší smlouvu.
Podobnost těchto postojů je však matoucí, protože česká a slovenská servilita vůči Moskvě má odlišnou povahu. Česká je cynická, slovenská je vroucná. Češi si svůj romantický vztah k Rusku odbyli po druhé světové válce a jelikož okupaci a pozdější normalizaci snášeli psychicky o mnoho hůře než Slováci, k lásce k Rusku se už nemohou vrátit.
Miloš Zeman, Václav Klaus a další čeští politici jsou sebevědomí a pragmatičtí nacionalisté, jimže vyhovuje, že Rusové chtějí rozbít Evropskou unii, protože oni sami si přejí totéž, píše Šimečka ve slovenském deníku N. Má za to, že náklonost těchto politiků k Rusku přiživuje spíš averze vůči Německu, Bruselu a liberální demokracii, než láska k Vladimíru Putinovi. Navíc se dá na dobrých vztazích s Moskvou zbohatnout, jak je to naučil zesnulý Petr Kellner.
To vše velmi dobře chápou i samotní Rusové a proto jsou jejich agenti a obchodníci v Česku tak aktivní. Česko je pro Rusy strategicky o hodně zajímavější než malé Slovensko, sousedící s Ukrajinou, kterou dnes považují za nepřítele. Bohatá Praha plná cizinců je mnohem přitažlivější než malá Bratislava na periférii, navíc nedaleko od Vídně, kde jsou Rusové jako doma už od druhé světové války.
To samozřejmě neznamená, že by se Rusové nesnažili koupit si slovenské politiky, ale přece jen je pro ně podle komentáře výhodnější investovat do Miloše Zemana nebo případně do Viktora Orbána. Kromě toho zjistili, že slovenského politika si koupí až směšně lacino. Stačí mu projevit vroucí city a on je hned opětuje.
Takto se do Rusů zamiloval Andrej Danko, ale je pouze pokračovatelem linie mnoha svých předchůdců. Rusy miloval i Alexander Dubček, dokud se v nich nesklamal, když přepadli Československo a oddaním sloužil i Gustáv Husák a Vasil Bilak.
Potom přišel Vladimír Mečiar a další, kteří s Ruskem spojili svůj politický osud, protože západní civilizace je odmítla. Do Rusů se zamilovali i Marian Kotleba nebo Ján Černogurský, kterému projevili úctu i vroucné city. Malého Slováka neodolatelně přitahuje náklonost ruského obra.
Z této plejády se do jisté míry vymyká Robert Fico, jenž o ruskou přízeň usiloval také, ale ze stejně cynických důvodů jako Miloš Zeman. Na rozdíl od něj však jako premiér na vlastní kůži pocítil nespolehlivost ruské náklonnosti, když Rusové v roce 2009 Slovensku zavřeli kohoutky s plynem. Pokud Fico dál upíná pohled na východ, pak především proto, že ho Západ přestal respektovat.
Martin Šimečka uvádí, že to, co spojuje téměř všechny slovenské politiky, kteří se k Rusku hlásí, je láska k autoritě cara. Usilují o jeho přízeň, protože ta svým odleskem ozáří i je samotné. Je to cit upřímný a vroucný.
Nejčastějším spouštěčem tohoto citu je zklamání ze západní politické kultury, která je neosobní a trvá na pravidlech a smlouvách, jež nelze obejít a je necitlivá vůči slovenské vroucnosti, která by mohla vyplnit mezery ve vzdělání, úctě k demokracii nebo znalostech jazyků. Toto zklamání nakonec zákonitě končí odmítnutím evropské civilizace a okouzlením východem.
Odhalení ruských agentů, kteří podle české vlády odpálili sklad ve Vrběticích, je diplomatický výbuch řádově větší síly než jakékoliv jiné spory mezi Českem a Ruskem od roku 1989. Češi si konečně museli přiznat, že Rusko pohrdá jejich suverenitou a chová se k nim jako nepřítel.
Pro Slovensko je to však stejně zavazující poznatek, neboť jak komentář podotýká, Češi jsou naše západní alter ego, naše historické dvojče. To, co se přihodí jim, jako by se stalo nám.
Slováci mají štěstí, že klíčoví lidé v čele státu nechovají k ruské říši vroucné city a cítí se jako doma v západní politické kultuře a evropské civilizaci. Není to samozřejmost, ale spíše atypická shoda okolností, které do sebe na poslední chvíli zapadly, když se stal premiérem Eduard Heger a na ministerstvo zahraničí se vrátil Ivan Korčok.
Nevíme totiž, jak by reagoval Igor Matovič, opojený ruskou vakcínou, kdyby byl dnes premiérem. Je úleva, že už o tom nemusíme ani spekulovat, uzavírá Martin M. Šimečka ve slovenském deníku N.
Vládní unie křesťanských demokratů v Německu tento týden konečně vybrala svého kandidáta na post kancléřky Angely Merklové, která po podzimních volbách z této funkce odchází. Po chaotickém 7-hodinovém videosamitu se jim stal 60-letý předseda její domovské křesťansko-demokratické unie Armin Laschet. Všímá si toho britský deník The Times.
Skončilo tak týdenní handrkování, zda má být kandidátem on nebo ministerský předseda Bavorska Markus Söder z tamnější křesťansko-sociální unie, sesterské strany CDU. Neschody v nejvyšších patrech konzervativní CDU-CSU ještě více zvýraznila hladká choreografie, se kterou její největší soupeř Zelení jmenoval v ten týžden svého vůbec prvního kandidáta na kancléře, spolupředsedkyni strany Annalenu Baerbockovou.
Zelení se 4 desetiletí pohybovali na okraji německé politiky, ale v letošních zářijových parlamentních volbách mají šanci stát se hlavní oporou vládní koalice. A Annalena Baerbocková může klidně být i kancléřkou.
Konzervativní aliance Angely Merklové byla v otázce kancléřského kandidáta dlouho rozpolcená a Zelení mezitím výrazně posílili v průzkumech. Podle toho nejnovějšího by dnes zvítězila CDU-CSU s 29%, ale Zelení mají jen o 7% bodů méně. Třetí jsou sociální demokraté s 15% a za nimi následují Alternativa pro Německo s 11%, svobodní demokraté s 9% a levice s 8%.
40-letá Baerbocková je podle londýnských Timesů pragmatická kariérní politička, která v posledních letech zavedla Zelené blíže k politickému středu. Zasloužila se také o vybudování srdečných vztahů s obchodním světem. Kancléřka Merklová si ji velmi váží.
Podle průzkumu se Baerbocková těší o něco menší popularitě voličů než další spolupředseda Zelených Robert Habeck. Ve straně ale považují za nepostradatelného dříče a výraznější kontrast k mužským soupeřům středního věku z jiných stran.
Annalena Baerbocková je poslankyní za východoněmecké Braniborsko. Spolupředsedkyní Zelených se stala v roce 2018. Své vítězství jako kandidátka na kancléřku uvítala jako novou kapitolu pro naši stranu a pokud uspějeme, tak i pro naši zemi.
Slibuje, že hlavními tématy její případné vlády by bylo životní prostředí, školství, sociální péče a digitalizace. Nechala se slyšet, že účinná opatření v boji proti klimatickým změnám jsou úkolem naší i mé generace a budoucím základem prosperity, svobody a bezpečnosti.
Zelení, kteří vznikli v roce 1980, už v podstatě odložili radikalismus z prvních let své existence, protože nad nekompromisními sklony zvítězilo realistické křídlo. Strana přijala relativně ortodoxní fiskální doktríny, i když chce vložit 50 miliard euro do ekonomiky a zavést dvě vyšší daňové sazby.
The New York Times zmiňuje i to, že zelení hodlají zrušit uhelný průmysl, zakázat prodej nových automobilů na pohon fosilními palivy a uvalit moratorium na další budování plynovodu Nord Stream 2 z Ruska. Zahraniční politika partaje pak klade důraz na lidská práva a zaujímá tvrdší postoj k Moskvě a Pekingu než vláda Angely Merkelové. Zelení by také příliš nezvyšovali výdaje na obranu.
Habeck po vítězství své stranické kolegyně Baerbockové prohlásil, že ji bude ze všech sil podporovat. Disciplína v táboře zelených ostře kontrastuje s neskrývaným mocenským bojem mezi Laschetem a Zédrem, který vyvrcholil otevřeným hašteřením.
Armin Laschet se u voličů netěší příliš vysoké popularitě a někteří straničtí představitelé a poslanci se proto obávají, že konzervativní unii nedovede k silnému volebnímu výsledku. Na pondělním videosamitu vystoupil ministr hospodářství Peter Altmaier, který má důvěru kancléřky a prohlásil, že strana by měla naslouchat svým voličům, což bylo považováno za vyjádření podpory Zédrovi.
Podle Altmaiera nepodporuje Laschetovu kandidaturu ani jedna stranická organizace ve spolkových zemích, kromě té v jeho rodném severním Porýní Vestfálsku. Jeden poslanec zase řekl, že ignorování vlny podpory pro Zédra by bylo politickou sebevraždou.
To u zelených je atmosféra poklidnější. Jejich kandidátka Annalena Baerbocková vyrostla v rodině hippies v Schulenbergu nedaleko Hanovru. Rodiče ji brávali sebou do lidských řetězů na protest proti střelám Pershing, které Američané počátkem 80. let rozmístili v západním Německu.
A na Leně určité prvky této barvité výchovy zůstaly, včetně záliby ve skákání na trampolíně a podle jedné knihy i občasného holdování konopí. V mnoha ohledech však od svých kořenů urazila dlouhou cestu.
Nynější uchazečka o nejdůležitější exekutivní funkci v Německu vystudovala politologii na Hamburské univerzitě a získala magisterský titul z mezinárodního práva na Londýnské škole ekonomie a politických věd. Potom krátce pracovala v novinách a nakonec vstoupila do politiky. V roce 2013 byla zvolena do parlamentu.
Kolegové ji označují za velmi schopnou vyjednavačku s pruským smyslem pro povinnost. Někteří ji přirovnávají k Hermioně Grangerové z příběhů o Harrym Potterovi.
Baerbocková je méně pompézní než její kolega Habeck, i méně rozdělující a náladová. Svou vyrovnaností, smířlivostí a zručným vedením strany připomíná jinou ženu v německé vrcholné politice, odcházející kancléřku Angelu Merkelovou, dodává deník The Times.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Raúl Castro odstoupil z čela kubánské komunistické strany a ukončil tak éru, která začala v roce 1959 revolucí pod vedením jeho bratra Fidela. 89-letý Raúl Castro své rozhodnutí oznámil v zahajovacím projevu na 8. sjezdu vládnoucích komunistů, kteří jsou na ostrově jedinou politickou stranou, popisuje výměnu stráží agentura AP.
Dosluhující předseda partaje prohlásil, že odchází na odpočinek s pocitem splněného úkolu. Nikdo ho prý k tomu nenutil a jak podotkl, i nadále bude mít jednu nohu v třmenu, aby bránil svou zemi, revoluci a socialismus.
Ve funkci prvního tajemníka strany nově usedl 60-letý Miguel Díaz-Canel, jenž Raula Castra už v roce 2018 vystřídal v roli prezidenta. Díaz-Canel je považován za hlavního představitele mladší generace loyalistů, kteří požadují, aby se Kuba hospodářsky otevřela světu, ale přitom se nenarušil systém vlády jediné strany.
Raulův odchod do důchodu znamená, že Kubu nebude poprvé po více než 60 letech řídit některý Castro. Řada lidí proto očekává změnu. Předání moci však přichází v obtížném období. Ekonomiku zhoršila pandemie koronaviru, bolestné finanční reformy i restrikce, které na ostrov uvalila americká vláda Donalda Trumpa.
Hospodářství se v loni propadlo o 11%. Dlouhé fronty na potraviny připomínají Kubáncům speciální období po rozpadu Sovětského svazu začátkem 90. let. Nespokojenost dnes přiživuje i rozšířený internet a sílící společenská nerovnost.
Kubánská komunistická strana se skládá ze 7000 aktivistů a ústava ji pověřuje řízením země i společnosti. Fidel Castro, vůdce revoluce, která v roce 1959 svrhla diktátora Fulgencia Batistu, se stal předsedou komunistické strany v roce 1965, zhruba 4 roky po oficiálním přijetí socialismu.
Byl nespochybnitelným vůdcem partaje až do roku 2006, kdy onemocněl. O 2 roky později předal vedení země svému mladšímu bratru Raulovi, který za revoluce bojoval po jeho boku. V čele strany ho Raul vystřídal v roce 2011 a 5 let na to Fidel zemřel.
Raul po většinu svého života hrál druhé housle a v popředí vždycky figuroval Fidel, jako velitel partizánů i socialistický politik. V posledním desetiletí byl však právě Raul tváří komunistické Kuby i odporu vůči americkým snahám ukončit tamnější socialismus.
Raul se narodil jako 4. ze 7 dětí přistěhovalce ze Španělska a po boku bratra Fidela se zúčastnil téměř sebevražedného útoku na vojenské kasárny Moncada ve městě Santiago de Cuba v roce 1953. Přežil i odvetu Batistovy armády.
Potom vedl hlavní frontu v následné partizánské válce pod Fidelovým velením, která Batistu nakonec svrhla. Po revoluci byl dlouho nejvyšším velitelem ozbrojených sil a byl považován za ještě pravověrnějšího komunistu než Fidel.
Nakonec to byl ale Raul, kdo v roce 2014 uzavřel dohodu s Barackem Obamou, která otevřela Kubu Americe nejvíc od počátku 60. let. Posílila i vzájemné styky, ale Obamův nástupce Donald Trump je opět přiškrtil, připomíná agentura AP.
Jak doplňuje server německé stanice Deutsche Welle, nový první tajemník kubánské komunistické strany Miguel Díaz-Canel slíbil, že zachová kontinuitu a bude dál kráčet v socialistických šlépějích Raula Castra. Díaz-Canel je prvním čelným politikem, který se narodil až po revoluci.
Jeho zvolení do funkce prvního tajemníka strany nebylo žádným překvapením. Díaz-Canel začal politickou dráhu jako předseda venkovské stranické pobočky a v roce 2009 se stal ministrem školství. 4 roky na to už byl Raulovou pravou rukou.
Tento týden ve svém prvním projevu tajemníka strany řekl, že se bude se svým předchůdcem o všem radit. Pochválil také kubánskou vytrvalost, díky které se ostrovu navzdory americkým sankcím a globální pandemii povedlo udržet zdravotnický a vzdělávací systém, který je dostupný všem Kubáncům.
Koronavirová nákaza zasáhla Kubu poměrně málo a země dokonce vysílala své lékaře na pomoc do zahraničí, například do Itálie. V zemi je však nedostatek potravin, včetně těch základních, a lidé na ně musí stát dlouhé fronty.
Partajní sjezd, který se koná jednou za 5 let, také vybral členy politbyra. Dnes v něm není už nikdo z těch, kdo se zúčastnili kubánské revoluce. Noví politici se většinou vypracovali postupem na stranickém žebříčku a nejsou zasloužilými partizány, vysvětluje stanice Deutsche Welle.
Automobily ve španělských městech a vesnicích od příštího měsíce výrazně zpomalí. 11. května vstupují v platnost nové rychlostní limity. Na městských a vesnických komunikacích s jediným pruhem v každém směru budou muset motoristé zvolnit z dosavadních 50 km v hodině na pouhých 30 a 30 bude předepsaná i ve všech jednosměrkách ohraničených chodníkem, upozorňuje španělská odnož evropského serveru Local.
Ještě přísnější to bude v jednosměrných ulicích s jedním pruhem anebo obousměrných se dvěma pruhy bez chodníku. Tam bude povolená jen 20. 50 bude dál platit na komunikacích, které mají 2 nebo více pruhů v obou směrech, ale vozidla s nebezpečným nákladem budou muset zpomalit na 40 km/h.
Nová nařízení se nebudou týkat širokých ulic ve větších městech, jako je například bulvár Paseo de la Castellana v Madridu, kde je mezi oběma dvouproudovými směry zelený pruh. Důležitou novinkou je také zákaz překročení rychlosti při předjíždění na silnicích druhé třídy, kde se dosud tolerovalo překročení o 20 km.
V kostce budou nová nařízení platit na všech ulicích a silnicích ve vesnicích a městech, kde nyní platí 50. Nová pravidla budou mít významný dopad na většinu řidičů ve Španělsku. Když je poruší, bude to policie považovat za vážný až velmi vážný přestupek a neposlušný řidič zaplatí pokutu ve výši 100 až 600 eur a přijde až o 6 bodů. Počet ztracených bodů bude záviset na počtu kilometrů, o které pojede rychleji.
Cílem nových pravidel je snížit počet úmrtí a těžkých úrazů na komunikacích. Studie ve Španělsku ukázaly, že se zpomalením z 50 na 30 klesá riziko zabití sraženého chodce z 90% na 10. Řada menších měst na venkově už pravidla v tomto smyslu upravila dříve a nařídila ve svých ulicích 30-kilometrový limit, protože schvalování současných změn trvalo příliš dlouho.
V posledních letech přibylo ve španělských městech závažných nehod o 69% a v době pandémie výrazně stoupl objem dopravy kvůli rozvážkám zboží, které obstarávají i skútry, jízdní kola a motocykly. Netřeba dodávat, že chodec má vždycky přednost, dodává španělská odnož evropského serveru Local.
Speciálně vycvičení psy dokážou rozpoznat pozitivní vzorek koronaviru s přesností až 96%. Uvádí to nová studie veterinářské fakulty Pensylvánské univerzity, kterou cituje izraelský deník Jerusalem Post. Výzkum zjistil, že je možné psy vycvičit, aby identifikovali vzorek slin a moče pacientů s COVID-19.
Podle studie mají sliny a moč nemocných unikátní pach. To by mělo podnítit testování na tomto základě, ať už elektronicky, chemicky nebo biologicky, uvedli autoři výzkumu. Panují však obavy o psy. Konečným cílem má být rozpoznání pozitivních pacientů na veřejných místech a nikoli vzorky, což by znamenalo, že by jejich výcvik musel probíhat v bezprostřední blízkosti pozitivních lidí.
Tato americká studie není první, kdy byly ke zjišťování přítomnosti koronaviru použiti psy. Dnes už se počítá s nasazením speciálně vycvičených zvířat na letištích nebo nádražích, kde by mohly přispět k obnově bezpečného cestování. Jedna německá veterinární klinika vycvičila už v únoru psy, kteří určili přítomnost koronaviru ve vzorcích slin s přesností na 94%.
Autor této studie Holger Folk je přesvědčen, že tito psi by dokázali se stejně vysokou účinností určit pozitivního pacienta i bez vzorku. Navíc by nemělo hrát roli, zda tito lidé mají příznaky nemoci nebo ne. Letiště ve finských Helsinkách zase zavedlo pilotní projekt využívání psů k určování vzorků cestujících už loni v září a stejně tak mezinárodní letiště v chilském Santiagu.
Thajští vědci publikovali letos v březnu studii, podle které psi při výcviku rozpoznali COVID-19 s přesností 95% během 1 až 2 vteřin. Podle ní tak dokážou otestovat až 60 vzorků za minutu. Thajští odborníci soudí, že by psi mohli pozitivního člověka určit i podle potu, shrnuje výzkumy izraelský deník Jerusalem Post.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a David Schneider.